islamiafkar.com کی پیشکش۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وارزقنی فہما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم طالبات، मी तुमच्याकडे आमची भाषे भितरक जपता खेगागा घुसलान उर्दू भितर जपलान जाऊ शकता त्यातली जपणी तुमची जहना भितर येण्यातून राहत। आणि एक माणसा आपली जबान सरीन मोहब्बत राहता, आपली लँग्वेज सरीन मोहब्बत राहता, ते ऐकलान ते का कोशी आता। बहरहाल सम्मान पहिली चीज काका घुसलान अल्लाह ताआलाच्यो वडलो फजल झालो एहसान झालो का घुसलान अल्लाह ताआला आमका एक निके इस्लामी स्कूला भितर पढ़ाऊचा तो अल्लाह ताला आमका फेटवलो। आम्ही अल्लाह चो कटलो शुक्र अदा केला अंको कम खेका का पुसले तुम्ही खेका का पुसलान आज आमचे इलाका बितकुन आम्ही इलाका सोडा इलाका तू जरा बाहेर गेलन पला तुम्ही किसले किसले गलत सलत स्कूल इतना कायम रहते हैं जे के कुफर पढ़ोते वटे, जे के शिर्क पढ़ोते वटे, जे के तरबियत ना है, जे के इस्लाम चे बारात काही सांगून वशे नाही। आणि आमका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चो फजल पला एहसान पला आमका इस्लामी बारात सांगून होता, आमची तरबियत करू होता, आमका निक्के अल्लाह ताला तरफिन टीचर देऊन गेला हा। आम्ही हर चीज इस्लाम का बदता ते कळता, आम्ही स्कूल पढते वाटे इस्लाम जे काय आमका सांगते वाटे आमका इस्लामी मुताबिक जिशी पढू का जिशी आमका जिंदगी गुजरव का तेजे मुताबिक आमची आमचे स्कूला भितर आमचे सफर जारी असे। सम्मान पहिली चीज आम्ही ओळखूकर आम्ही कोण तुमका अगर कुंजू पुसले आम्ही कोण का पुसलान आमचे जवाब का आम्ही मुसलमान, आमचे हर काम इस्लाम चे मुताबिक राहू का इस्लाम बलंग का इस्लाम बलूचे वे ऑफ लाइफ जिंदगी गुजरवचो तरीका चे नाव का इस्लाम मुसलमान। यानी आमची जिंदगी चो हर शोबा हर चीज खेजे मुताबिक राहू का इस्लाम मुताबिक होगा। इस्लाम को ना बोलिए अल्लाह चो हुक्म यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चो तरीका हे जे नाव इस्लाम हे जे नाव मुसलमान। आम्ही खे गेला मुसलमान, आम्ही आमचे दिला भीतर सम्मान पहिला ही चीज ओळखू का मी चढवानो की आम्ही सम्मान पहिला मुसलमान ते मग समजू आम्ही जत्ता आमचे दिल आणि दिमाग भीतर ही व्यक्तले आमची आयडेंटिटी का आम्ही मुसलमान आम्ही इस्लाम मानतली म्हणजे तरीन अमका कलतले इस्लामीची अहमीद आमची दिला भीतर येते। आणि अल्लाह आणि अल्लाचे रसूला तर्फीन अमका जे काही जापनी मिलली ते ती जापना उपर अमल करूचे आमचे सब आसान झाले। खे गेला मुसलमान आम्ही, मुसलमान इशी राहता, मुसलमान चणवी इशी राहता, मुसलमान अबुली इशी राहता। अल्लाह ताला अमका का हुकुम दिला ते आम्ही मुसलमान खे गे, आम्ही अल्हम्दुलिल्लाह अली पब्लिक स्कूल भीतर पढते वाटे, आम्ही इस्लामियात पढते वाटे, आम्ही दुसरे सब्जेक्ट को आमका निक्की निक्की दीरेची टीचरियो दीन जहन असले निक्की निक्की चीजो आमका सांगते वाटे किस्से ऐकते वाटे घरे मामा सांगते वाटे बापा सांगते वाटे क्यों गन्नाची वसून बयान ऐकते वाटे आमचो आम्ही तर का करू का। मी तुमका पहिली चीज सांगलो आमची आयडेंटिफाय का खे गेला आम्ही पहिला मुसलमान, अव्वल को मुसलमान आखिर को मुसलमान आम्ही तर का करू का। सम्मान पहिली चीज एता ही आमची जिम्मेदारी आहे। मुसलमान खाली बल्लन जाना है आमका इतना बात काम करू का पड़तले जत्ता आम्ही सही माना भीतर मुसलमान बलून वतले। सम्मान पहिला का करू का पला खुद को अमल करू का आणि दूसरा को दावत देऊ का आमका एक फख्र राहू का। आम्ही दुसरे माणसापरी नोय आम्ही दुसरे मजाहिब दुसरे जे कोण हिंदू वाटे यहुदी वाटे नसरानी वाटे आम्ही त्यांच्यापर्यंत आम्ही मुसलमान आमका फख्र असे आम्ही मुसलमान बोलून आमका आमचे दिला भीतर खुशी महसूस जाते जेव्हा आम्ही बोलता आम्ही मुसलमान बोलून आमचे दिला भीतर फख्र आणि इज्जत महसूस जाते जेव्हा आम्ही बोलता आम्ही मुसलमान बोलून। आणि मुसलमान बलूचे ना मुसलमान भले जिम्मेदारी मुसलमान भले काम असे ते का सम्मान पहिले का काम अल्लाचे आणि अल्लाचे रसूलाचे हुक्मा मुताबिक आम्ही आमची जिंदगी गुजरवू का। अल्लाह का बोलता नबी का सांगता आम्ही ते करतले कलतले खंचान आमका आमचे टीचर सांगताले चणवानू अल्लाचे हुकुम हो असे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशी खाते वते حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیتے ہوتے ورگتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی ورگتے ہوتے ہی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوتے امی مسلمان امی مسلمان نہ ہو جو مطلب کا مطلب ہی چیزوں ہم کا فالو کرو کا مطلب ہو لو زندگ ورگتنین اللہ نے اللہ کے نبی چو کا حکم اشے اڑتنین اللہ نے اللہ کے نبی چو کا حکم اشے خاتنین اللہ نے اللہ کے نبی چو کا حکم اشے پیتنین اللہ نے اللہ کے نبی چو کا حکم اشے ہر چیز ہجے مطابق ہجن ہر تلی تری ہمیں فائدہ کا دلو تری اسلام بھلے آسان مسلمان بھل اللہ چ حکم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چ طریقہ مثال کے طور پر تمہیں وڑگتے وڑے صابن گیلے گا بسلان وڑگت نہیں مسا کرون وڑگا دعائیں پڑھون وڑگا تم چی ہترنے ہترون وڑگا تے کا صاف کرون وڑگا یہ ہم کو حکم دے لوں گے ترین ایک چیز کا دلی اللہ چیز اپنی مانتے لی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی مطابق زندگی گزروتے لی ہمیں انشاءاللہ ہمیں جو عزم ارادہ کری ہوں ایک چیز دلی دوسری چیز امین پڑھوا الہ ہم کا اللہ تعالی زندگی دلاتے کی زندگی وڑلی زبردست ہی قدر اشی وڑلی نعمت اشی یہ وقت ہے پلا ہو وقت سکین امی بلتا گھنٹوں بلتا ایک جس بلتا گزرتے اشی گزرتے اشی لیکن ہم کا وقت گزرو نہیں بلکہ ہمیں وقتا کا اڑکا کاما بچر اڑکا وقت گزرو چے آسان وقتا ٹائما کاما بچر ہڑوں کا نکے کرو چے ٹائما سے مشکل سے آسان نہ برف پلا برف برف پلا نجمی برف تمہیں پانی بھیتر گھالتے لے پانی شیتل لدلے تم چکا برف کا دلے کاما بھیتر رہ لے برفا تمہیں پانی بھیتر گھاٹل لائیں اس دن چکلا اکو لے اس دن باہر اکو لے کا دلے برف بیکار دلے ویسٹ دلے زائے دلے کئی فائدہ دل اسی چڑوانو امچی عمر کو برفا پرین امی تے کا نکے استعمال کرتے لے ترین امی نکے دات لے یعنی امی امچی وقتا امچے ٹائما بیکار یعنی برباد کرتے لے ترین امچو ٹائم کو برباد دت لو ویسٹ امی ہنگا پڑھو ایلا امی برابر پڑھیا ہوں سلیقہ ترین پڑھیا ہوں پڑھو ہم کا جسے ہم کے ٹیچر سنگتا امی تشی پڑھیا ہوں تشی پڑھ لن امی آج تم کا ورکو پڑھتے نہ اکٹو دروائز اپنی آج تمہیں تھکلے واٹے آج تم کا ورکو پڑھتے نہ جو کا فائدہ بولن پاؤں سے وڑلے زارا میں بلتا لے کاش میں بچپنا بھی تر ٹیچر سانگلی اپنے اوپر میں عمل کرتی آج ماں کا اٹلو فائدہ دتو ہو فائدہ دتو جتنا ورکو پڑھتا آج ورکو پڑھنا ہے تمہیں آج طے کرا ان شاء اللہ ہم کے مائی باپ کا ہم کا نکی چیزوں سنگتا ہم کے ٹیچر ہم کا نکی چیزوں سنگتا ہم کے ہم کا پڑوسری معلمات ہم کی ٹیچر ہم کا نکی چیز سنگتا ہمیں تیجوں پر عمل کر چلے ترین تمہیں یہ پڑھو آئلا پڑھو آئل کا ایک دن ہوم ورک کہ لے ہوم ورک کہل نہ ٹیچر کلاس کرائے ہم برابر پل لے پل نہیں جاؤں نہ جی یہ امی اگر کہ لے تو ہمیں فیل ہمیں آٹھو دروا یہ تم کو ایک چیز سنگتا امی بلتا بات سے مار چڑھوے کا بلتا ایگزام ایلو پڑھو کا اسی محنت کرو کا حالت خراب جاتا ٹینشن جاتا پڑھو چی اچھی رات بھی بلی بلی وقت سے پڑھو کا میں تمہیں ایک چیز سنگتا تمہیں کرن پلا ٹیچر تم کا کلاس پڑھو تنی تمہیں برابر غور کرو آئی کا برابر غور کرو آئی کا ترین میں تم کا سنگتا تم کا ایگزامات بھلی پڑھو چی ضرورت پڑھو چی نہ کرن پلا تمہیں ٹیچر پڑوتنی تم چو ذہن دوسرے کڑے گیلو بیکار تمہیں فیل ڈالے تی چیز گیلی بھی تمہیں تم کا زندگی بھی بھی ملنا تھی چیز تمہیں لاکھ گھر اس میں پڑھ لوں گا تھی چیز دینا ہے جکن تھی چیز تم کا ٹیچر کلاس پڑوتنی سنگتا تیجو جکن تو فائدہ نہیں بینیفٹ ملتا بلا تو کیا مگ ملنا بھی ایسے باب ٹیچر پڑوتنی کلاس برابر غور کرائی کا کیوں پڑھ لگا اے تو مجھے اپنی کو تمہیں غور کرائی کا یہاں تنگا کنو گھرے پاؤ لگا آج گھر ہی رن لگا آج چھٹی ایسی آج اسی وتلی آج تنگا وتلی آج موشیر وتلی تے ذرا خیالات ذرا دکلا ذرا شی ٹائم اس کاڑا اپنے دل اچھا بالکل ایکٹیو زون بالکل ایکٹیو زون بالکل انشاءاللہ میں عمل کرتلو بولن میں عمل کرتلی بولن انشاءاللہ تمہیں اپنے آئی کا بولو میں کلاسات بھی اسلام تمہیں ہنگا تنگا بالکل ذہن توجہ دربا ٹیچر کا سنچوڑے بولو کا فائدہ دس لو جو تم کا بھی تیما ایگزام ٹائم بھلی محنت کرتی ضرورت پڑو چین نہ تمہیں یقین پڑھ لیں ترین فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم کا جو برین دلا ہے پہلے دماغ دلا تو بولے خطرناک ہو تمہیں ازماؤ سکے نا تاسے باب منشے بلتا بلو سے بلو زہی مانو اسلام کو پلے اپنے برین چو ذرہ چند فیصد کو چند پرسنٹ کو یوز کرنا ہے یہ دوڑ لو اللہ تعالیٰ ہم کا برین دلا ہمیں چٹلی کا چٹلی چیزوں پڑھو سکتا چٹلی کا چٹلی چیزوں ہمیں اپنے میموری بتر اسٹور کون دھرو سکتا ہے, محفوظ دھرو سکتا چٹی کا چٹلی چیز ہو. اللہ ہم کا یہ دوڑ لو دماغ دلا جائے نہ آزمو سکے ہمیں ذرا سے پڑھتا تھا آنا ہٹ جاتا. پہلی چیز کا کلاسات پڑھتے نہیں بالکل توجہ سے پڑھا تم سے ذہن نہیں آتی سن ایک رقم. دوسری رقم کا مسلان پڑھنے تمہیں پڑھنا ایسا پڑھنا میں تم کا باہر کرچے رہتا نظمیں باہر کرچے رہتا کوشچن آنسر باہر کرچے رہتا. ہمیں کیا کرتا رہتا مثال کے طور پر چور چورنی یہ تم کا سبق لیسن چور 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 بھاگا چور بھاگا سے جواب اچھا آنسر ہے تم کا وہ آٹو کروں گا تم کا یہ بائی ہارٹ کروں گا تمہیں کر رہا چور بھاگا چور بھاگا چور بھاگا چور بھاگا چور بھاگا چور بھاگا جب آٹو لے جب آدھے گھنٹے میں اپنا آٹو ہی کر لیں یہ فائدہ نہیں اسی ایگزامات تمہیں آٹو کروں بائی ہارٹ کروں فائدہ نہیں تم کا چند ٹائم سے آٹو رکھتے جمع ختم یہ چور سے بولنا آٹو نہیں دونوں مسئلہ میں بولنا آٹو نہیں ٹھیک ہے رٹ لے تمہیں رٹو لو نہیں چور بھاگا چور بھاگا چور بھاگا چور بھاگا چور بھاگا رٹوں کا فائدہ دونوں وقت میں تم کے ٹائمر اتنے ٹوڑا اوپر اتنی چیز تم آٹو ہی کرتے لے تمہیں ایکو آنسر بائی ہارٹ کرا یا کئی چیزوں بائی ہارٹ کرتا پہلا ولقت ایک تر کا سمجھ گیا جتنا تمہیں برابر پہلا ولقت لے ان تم برابر پلون پڑو شکتا تم تمہیں بائی ہارٹ کرا سمجھا چکن اٹھو تھا بولا اسی بائی ہارٹ کرو جی چنمے ہمیں آگے اسی بڑھتے لے ہمیں خالی رٹ لے اونچور سے کہیں کر لیں دون ماسا میں کہیں کر لیں چھٹی دو آئلا میں کہیں کر لیں کہ چڑھوا کیا فائدہ ترین برابر توجہ ترین کلاس ٹیچر پڑھو تھی بالکل تمہیں ذہن نہیں آتی کر برابر ٹیچر آتی ذہن کروا ایک دوسرے بائی ہارٹ کرو گا کسی بائی ہارٹ کرو گا اسی سانگ اللہ بائی ہارٹ کرو. تیسری چیز گھر گیا اپنا ٹائم فکس کرا اپن اتنا ٹائم گھر پڑھو بیچتے لے ہے ٹائم پر اپن نواز پڑھتے لی ہے ٹائم پر اپن مجھے ماما کے کام بھیتر میں سپورٹ کرتے لی ہمیں ہم تو ٹائم ٹیبل کر لو آ بولو تین باہر وشی کر نہیں تین گھر کر تری بھی تین کا ٹینشن تمہیں ٹائم ٹیبل کرتے لے بولے اللہ تم کے وقت بھی کسی برکت دیتا بولا تمہیں پورا کام ان شاء اللہ رکھ لے ایک گھنٹوں دنیا کے کام میں کہیں کام کرتے مجھے کام اتنا پڑھو چاہیے میں پڑھتے ان شاء اللہ وہ ٹائم ماما کے کام کرو چاہیے کن سیو آپ ہے کرو آپ ماؤشی آپ نہ ماؤشی آج ماما چاہیے ٹائم میں ماما چاہیے کام کروں آپ کا کرو چاہیے ماؤشی روز چھو تیجو ایک ٹائم آتا روز چھو تیجو ایک ٹائم بھی کیوں ہوتے ہیں تیجو ایک ٹائم تمہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں سسٹمیٹک کرتے ہیں بالکل ٹائم کا کرو چاہیے ویٹ کرو چاہیے دونوں رپنی علی. تیسری رپنی کا بسلان ہم کا اسلام کئی چیزوں کرو چو حکم دیتا مثال کے طور پر نواز ہے اتنا نواز مطلب بات تم کی مدر تم کی ماما تم کے باپا تم کے پیرنٹ کا شکایت کرتا مجھے چڑھو سکھتا پولی سیونتھ پولی نواز پڑھنا ہے علی پبلک اسکول پڑھتا اسلامیات پڑھتا ٹیچر سانگتا چیک مولا سانگتا نواز پڑھنا ہے تری ناؤ کو خراب دیتے اسکول ہے ناؤ خراب دیتے تم کو ناؤ خراب دیتے نواز پڑھ لان اللہ تعالیٰ خوش رہتا نواز پڑھ لان اللہ تعالیٰ انعامات دیتا نواز پڑھ لان کا فائدہ اللہ ایک ذات نے آٹو در ہی تم کی جو عمر اچھے بلا چڑھوانو ہی بھلی اہم عمر ہی ہی عمر بھلی اہم عمر ہی ہز عمر بھیتر مانوس نکو لاؤں چاہیے ہز عمر بھیتر مانوس خراب ہوں جے کئی عادت تو ہی عمر بھیتر پڑتا ہی آخر سر کی عادت تو باقی رہتا یعنی جے کئی خراب آتے تو ہی عمرت پڑ لی آخر سر کی عادت تو باقی یہ دنیا تو اصول ہو ایسے جے کون تو تمہیں اولڈی مانسا پڑتا تھی نٹلے کام نکے کرتا اسی نکے وڑے کیا وڑے داخلے آتے نکے ہوتے اولڈے گرم نکے آنی داخلے آتے نہیں ہم چیز ہمیں داخلے آتے جھوٹ دبو جی سیکھ لے بلا سوزان ماتر ڈالا میں کچھ عادت ختم نہ داخلے آتے نہیں کر ہمیں نواز توڑ شروع کر لیے سوزان ماتر ڈالا میں کو ہم چیز نواز سوکھ جادو کشن بھی داخلے آتے نہیں ہمیں ماما ماں چیز اپنے ایکل نہ تین جو عادت کر لیں وڈے ڈالا میں کچھ چیز رتلے دوسرے ہم چیز تم اچھی کرتے اللہ راضی رت لو اللہ ناراض رت لو ہمیں نکے کام کر لوں اللہ کٹلو خوش دیتا بلا اللہ کٹلو گفٹ دیتا بلا ہم کا اللہ کٹلو انعامات دیتا بلا ہم کا اللہ ہم کا کٹلو خوش دانا اللہ ہم کا کیڑو لو کرتا بلا تری ناؤ جی پابل اسی اتنا ہمیں ابولی ابولی بلا ہم کا گھر باہر ہوں چین ابولی بلا پردہ بھی تر ہوں دوسرے امولا سمی ہوں چین نو اتنا تمہیں بعد ابولی وٹے سمنتا پولی سکھتا پولی اتنا تمہیں وڈے وڈے جاتے وٹے اتنا ہمیں کوشش کروں کا جب سمنتا وٹے چڑھویں تین برخو والی چیز جے کون تیجم دھکلے واٹے تین کم از کم بھلی باہر لولتے رہوں چے گھر باہر گھوتے رہوں چے واٹر گھوتے واٹے دوسرے امولا سمی ایتے واٹے یہ سر کرنے جے ہم کا اسلام یہ سر سانگل نہ ہمیں شرافت ہمیں حیا سے نہ حیا بلان پردہ بستر بھاورا پر نہ ہوچے نہ بھیڑنگی چو مظاہرہ کرو چے نہ بلکہ ہمیں چڑھویں بھائی لیکن اتنا ہمیں وڈلے جاتے واٹے اتنا ہم کا حکم کا ہمیں پردہ بستر ہوں گا پردہ بستر ہوں گا مثال کے طور پر بھلی جے کون ابو جو برقو والا بھلی نہیں کیا اگر جے کون چڑھویں کھلتے نہ برکو تر بھلی بھائر خاص کرن سکھتا پولا ماک سوینتا پولا ماک اتنا ہمیں خاص کر خیال کرتا رہوں گا بھلی گھر باہر لولتے رہنے جی کنہ سمی ہوتے رہنے جی بھلی ہم چھ گھر موشا بھوڑا آئی باپولیا بھوڑا آئی مالکا بھوڑا تین چیز کھیل نہیں جیتا ہمیں تو وڈلے جالے امولا ابولی بولنا الگ تعصبب کا پالنا ہے تم کا کلاس الگ دور لانا ٹھیک ہے سری ضرورت نہیں ابولی کی بلڈنگ الگ ہے امولا کی بلڈنگ الگ ٹھیک ہے ہم کا اسلام چنگلا تھی بچپنا تکن الگ رہو چاہے امولیا نے ابولی بولا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنگلے دھا ورسا چی عمرت پاولا ما بستر کو الگ کرا وڑگوچی یعنی بیسوچی ہی کو تری ادھر الگ رہوں گا بھلی بگلا بگلا رہوں گے ٹھیک ہے یہ جب ادھر اخلاقی کمزوری ہوتا ہے جن ہمیں بگڑو چے چانسل رہتا تا سبب ساؤن گلے تا سبب ہم کا اللہ تعالیٰ کا شکولا تے ہمیں ابولیو ابولیو گھرے بھی رہوں چی اپنے پردہ سے رہوں چی اپنی شرافت سے رہوں چی دوسرا سمجھ رہوں چی نو یہ جن اگر اس لیے اڑلو گناہ شی امچیتا مالکا بھوڑے ہیتا باپولیا بھوڑے ہیتا ہن امچیتا رہتا غیر ہن ہنچیتا رہن اگر تے کتن امچی رشتے دا لیکن امکا دنچے سمیہ ہنچے جائز نہیں امکا دنچے زاپوچے جائز نہیں جائے جائے کہ ہمیں دنچے کھیلتے وٹے آنی بی جی مستی کرتے وٹے ہمیں تو وڑلے دا لے امولے والنا الگ ابولی والنا الگ امکا بچپنا دوں گلو کا اسی امچی کپڑے کو کاروں کا بابر دھاپن ہوں کا امچی کپڑے ایک دم ٹائٹ ڈالنے ایک دم خراب دھارتا بالکل ٹائٹ کپڑے ڈالنے جی ایک دم خراب دھارتا یا اس لیے ایک دم پتل کپڑے کی بتلی پورا چیز الخو پڑتے جی یہ سر اسلام بھی صحیح نہ ہے اللہ تعالیٰ کوپتا ہے جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا اسے چیزوں شکولنا ہے ہم کا حیا بھی طرح شکول لے ہم کا پردہ بھی طرح شکول لے ہم اسی رن کہاں دتلے فاؤں سے ہم یہاں دکلے بڑے فاؤں سے بڑے دم خوشی آتے تم کہاں لگ دکلی ہمیں دوسرا ساؤں کا کہہ رہا ہے کہ ہمیں خود کا کو ہمیں گھرے وسو ساؤں کا ہم کے رشتے دار ساؤں کا ہم کی بھنیا ساؤں کا ہم کے بھاوڑا ساؤں کا ماؤشی ساؤں کا آتا ساؤں کا ماما وسو ساؤں کا ہمیں شی ہمیں علی پبلک اسکول پڑھتا بولے ہو مطلب کہ خود کو انہیں نکی چیزوں شکون ہمیں گھرے وسو ساؤں کا ماما جے کون مانوس ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا لو گین تم ایک لے جے کون مانوس ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا لو اللہ تعالی زمین انی آسمان چے درمنے جدول اٹھاؤ اللہ تٹلو بھرن دوں گا ثواب دیت لو تمہیں پڑھ لے زمین آسمان سے برابر اللہ ثواب دیتا ہے تمہیں پڑھ لے گھروں سانگلے ماما ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا اٹلو اللہ ثواب دیتا ہے ہمیں کھیکا پڑھو چینا ہمیں ٹائم کھیکا ویس کرو چینا ماما کو خوش رت لی چڑھو بلے کا سگر سانگتا بلے دے ماما کو کرو شروع کرتا لی جٹلو ماما پڑھتا لی جب موشی اسن سانگتا لی موشی پڑھتا لی آتا اسن سانگتا لی آتا بلے بھوڑا سانگتا لی بھنیا سانگتا لی باپا سانگتا لی تن تن سمو پڑھو شروع کرتا لی پورا ثواب تم کا ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھلا اللہ زمین آسمان سے برابر ثواب دیتا ہے آزماؤ ہم کا کوئی گفٹ اڑن دیتا کوئی چاکلیٹ اڑن دے لے کوئی کہیں ہم کا انعام اڑن دے لے کہیں ہم کا ملو گفٹ کٹلو ہم کا خوشی آتا خوشی رہوں گا لیکن اللہ ہم کا آخرت بھی تک جو ادوڑ لو انعام دیت لو ادوڑ لو انعام دیت لو ہمیں ازمو سکے نا ازمو سکے نا ایک دھکلے سے مسلمان دنیا آخرت بھی تک ادوڑی جنت ملتا گلتا دوں گا دنیا پسند دھا گنا زیادہ وڑلی جنت ملتا ازمو اللہ ہم کا کٹلو دیتا ہمیں اللہ خوش کریے اللہ ہم کا خوش کر دلو ہمیں کامیاب کتا دیتے ہیں اللہ کی رفنی مان لا اللہ کی رفنی اگر ہمیں مان لا ہمیں فائدہ نہ اسی رول خلے جے کئی چیزوں یہاں پڑھتا ہمیں گھروں سانگیو نکی چیزوں اے دالے آنی بیجی کا ناؤجے چے بارا سانگ لو آنی کا پردہ چے بارا سانگ لو ہمیں کونہ سمجھے ہو سکتا کونہ سمجھے ہو سکے نہیں پر ہمیں تمہیں سانگتا باپا بھاؤس ٹھیک ہے آنی مالکا چاچا ہنچے سمجھے ہو سکتا ہن ہم چے مہاری میں کہا بولجے مہاری میں نے ہنچے سرین ہم کا پردہ نہ ہے ہمیں ان کا اپنے توڑ دکھڑو سکتا ہنچے سرین ہم کا پردہ نہ کون باپا بھاؤس آنی کون چاچا مالکا آزو باپا باقی ہے جی علاوہ یہ ہم چھ محارم نو ہن چھ ہم کا پردہ ہے کون مالکہ بھاؤس باپولیا بھاؤس ماؤشا بھاؤس ماؤشے گھو آتا گھو ہن چھ سمجھ ہم کا پردہ ہے اٹو دھرو ہی رپنی اتنا تمہیں دھکلے واڑے ذرا وڑلے ذرا میں ہن چھ کو تم کا پردہ کروں کا ہن چھ سمے تمہیں ہونے جی تین تم کے سمے ہونے جی تمہیں تین چھ زاپو نے جی ہمیں اٹلے دھکلے ہستے کرتا لے اللہ ہم چن خوش رت لو امتے مائی باپ ام کا پلون تین دوسرا اسے نکی رپنی سانگتے لئے انتے عمل کرتے لئے پورا ثواب اللہ تعالی ام کا دیت لو اشید کا سانگ لو کاپڑے ام چی نکی رہوں کار کاپڑے سلیخان رہوں کار امی ابولی چڑھنی ام چی ایک کیس دکھو نجے ام چو پائیں برابر دھاپون رہوں کار ام چی آنگا کاپڑے کس لئے رہوں نجے ٹائٹ رہوں نجے آنگا چو ایک کو حصہ ام چو دکھو نجے کاپڑے اٹلو پتل رہوں نجے کہ بتر لے شیب الخو بڑھتا بتر لو کلر الخو بڑھتا ہے سر ہم کا منع کیلا اسلام بھی تر ہمیں خود کو کرو کا ہم سے گھر والا سن سانگو کا سنا ٹیمار اس لیے کپڑے شوتا آپ ان گھال اچھے نہیں سانگو کا ہمیں الحمد للہ اسکول ہی شکو لے پہلا ہی شکت لے اللہ سوت دیت لو تجھے نتیجہ بھی تر تمہیں پہلا ہم سے اسکول الحمد للہ جاتا کو سنا ٹیمار کہ ڈھکلے سنا ٹیمار تم کا سانگتا سنا گھٹلی کپڑے گھالو نہیں دوسرے سے کا سانگتا تھے تاکہ تمہیں سنا غلط غلط طریقہ اوپر غلط کپڑے گھال نجے تسلی کپڑے گھال نجے یہ کنتی کپڑن اللہ ناراض ہے امی دنیا بیت اچھا سر ایک کو اس لیے کام کرنے جے یہ کنتی کپڑن یہ کنتی چیزیں اللہ ناراض ہے ٹھیکا دنیا کتلے اصل لیے میں تمہیں ایک واقعہ سنگتا ٹھیکا کا بول ایک کا سنگتا واقعہ چنوا واقعہ بولا خوشی ادا کہیں نہیں اکلا خوشی واقعہ اکلا ایک واقعہ سنگتا بڑی سگڑ واقعہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پلائے بڑے بزرگ گزرلا بڑے زبردست بزرگ گزرلا پل خلے تین ایک مرتبہ تین پلے پہلا اسی بھلی کاول جے نکے پہلا بھلی نوتے دن تین سو شراب پیتے ہوتے غلط کام کر اسی مطلب اللہ سرین تین بگلا نوتے جسی تیمک تین نکے دالے پہلا کسی کٹلے نکے نوتے دن تین کسی نکے دالے پلا تم کا میں سنگا حضرت کون مالک بن دینار رحمت اللہ ایک دون ورسا جی تنگا چڑو ہوتی کتلے ورسا جی دون ورسا جی تین تکا پوسو گھٹلے تین جی دودھ دی تھی چڑوا سے بھلی لاڑ کرتے ہوتے تھے بھلی پیار کرتے ہوتے دون ورسا منگ تھی چڑو گزر لی ایسا حضرت مالک بن دینار تین پہلا چیز تین کا بھلی کا دلو بیزار دلے تین کا چیز دون ورسا چڑو گزر لی تھی میں ایک مرتبہ رات ہی وڑگن رہتا تین شونو پلتا شونو کا پلتا دین شونو پلتا کا پسلا ہے گڑا اوپر واٹے پٹیلا نلو ادھا ہی رنگ کا خاؤں ہن دھاؤں لے گڑا اوپر دھاؤں لے دھاؤں تین دوسرے گڑھ اس پلنگ کا سامنے وڑلو اوزا چی دریا چی त्यांची हालत खराब झाली शिवनो पलते वाटे शिवनो निधे भीतर का हे गुडा उपर उभे राहिला पाटीला म्हणलो अर्धा इंका मारू आयला खाऊ येता हिन धावता साम्य पल्लान का उजा चुका असे दर्याची दर्या ते मग दुसरी तरफ धावता दुसरी तरफ धावलान का एक वाटले सुदान म्हणजे मिळतात इंका कमजोर म्हणजे ते मग आज मालिक बिन दिनार का बोलता अरे मुझी मदत कर माका पाटी अर्धा खावायला ते तिंगा धावलान तिंगा उजाचो दर्या अशी मुझी मदत कर बोलता ते बोलता सुदान मी तुझी मदत करू सके नाही मी खुद कमजोर वाटे तू इंगातून साम्य वस्तू कोणजू काही मिळता का तर मग धावता भिजी धावता हो पटरी येते वाट हे धावता 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 साम्य गेला नेमका एक वडलो महाल धावता महाल भीतर त्यांना आवाज देता कोणजू वाटे दार उचल महाल भीतर धाकलेली चणवे बाहेर येतात ती धाकली चणवा भीतर त्यांची को चढू राहता कोणाची चढू त्यांची जे कोणती दोन वर्षाची चढू गुजरली होती ती को राहता ती येऊन बापा पोटलता बापा पुसतं बेटी तू इंगा वाटे बाप बापा सांगता बेटी तू पटरी माका अर्धा खाऊ आयला ते मी का करू ती चढू इशी हाती इशारा करता तू अर्धा धावता पटेलला ते मग تین بلتا بیٹی تو ہنگا کیوں اٹے تی بلتا اللہ تعالیٰ مسلمان چی چنوے تکن دکن گزرتا اللہ تعالیٰ تین کا محل بیتر جنتی چی وڈلے محل بیتر ہنو دھروتا بلو تی ماں باپا تی کا پوچھتا بیٹی ہی پٹیر ماں کا جکن تو ازدہا خواہ آئی لو تو بلے کا چیز ہی کون ہو تی سنگتا چڑو اپنے باپا باپا ہی غلط آمال امی جکن تی دنیا بیتر غلط کام کرتا بلا ہی ازدہا بلن تی غلط کام ہی ہم چی امی دنیا بیتر غلط کام کرتا لے سوٹے دبتا لے پردہ کروچے نائے مائی بابا جی اپنے ایکوچے نہ اللہ سنگلے کام کروچے نہ نواز پڑوچے نہ فونسی قیامتی دسا ہم کا اسی رت لے اس دہا ات لو ہی ات لے تے ات لے ترین بل تے ماں پوچھ لے بابا ان واٹر پر ہم کا سوزان ماترو مل لو تو تے کون تین بلتا ہے سوزان ماترو ہم چی نکے کام چی نکے کام کم ہوتے تاسے ہوتے ہم چی مدد کرو سکل نہ ہم چی الٹے کام بھلی ڈالے تاسے اللہ تعالی ہم کا تے پر مسلط کے لو تے کا تے ماں त्यांची नीद हुशार जाता नीद हुशार झाला मग त्यांना एकदम अहसास जाता आणि त्यांना पूरा जे कोणते गलत काम करते होते त्याच्या तौबा करता आणि वडले जबरदस्त बुजुर्ग जाता त्यांनी वळखू का पडले आमका ही दुनिया भीतर हमेशा राहूचे नाही आमका अल्लाकडे वसू का कब्रे वसू का जवाब देऊ का आम्ही निक्के राहतले अल्ला आमका का देतलो जन्नत देतलो किती वडली जन्नत देतलो ते जन्नतची बारा आम्ही आजमवको सगे ना आजमवको सगे ना आमचे डोले पलल नाही तिथली जन्नत आमचे कान तिथली जन्नते बारा ऐकल ना असतर आणि आमचे दिला उपर को तिसली जन्नती बारात वहमो गुमान को गेल ना तिसली अल्लाह ताला आमका जन्नत देतलो वाटे इसली जन्नत आमका अल्लाह देतलो वाटे तरी आम्ही का कोशिश करू का आम्ही का कोशिश करू का आम्ही निक्के जाऊची कोशिश करू अशी आम्ही घरी गेला मागता आम्ही इतका का झाला घरी टीव्ही राहता आम्ही घरी सांगू मामा खर्चन टीव्ही कार्ड बनवून सांगू हे का टीव्ही बलन शैतान का डब्बा टीव्ही बलन का शैतान का डब्बा ते भाषे मोबाईल हे ते तुम्ही बिलकुल युज करण्याची बिलकुल तरी बगला असू नये टीव्ही पडलं तुमचा गुन्हा असे टाइम वेस्ट टेप भीतर तुम्ही गेम खेळताले तुमचे खाली बेकार टाइम वेस्ट का फायदा झालो तुम्ही मोबाईल बग्गा लावून करता बला पलता बला तुमचे डोले कसलो खराब जाता मोबाईल बिलकुल आम्ही ही उमरे भीतर युज कर नजे मोबाईल टेप टीव्ही हे आमचे डोले खराब करता कम्प्युटर आमचे डोले खराब करता आमचे दिला उपर असर पडता अल्लाह ताला नाराजगी आम्ही घेते वाटे अगर मोबाईला भीतर आम्ही गलत सलत चीज खेळते वाटे आणि आमचं टाइम वेस्ट करते वाटे टीव्ही तुम्ही घरी असून सांगा तुमका हिंगा पडवची की का आम्ही खुद अमल करून दुसऱ्या घरून सांगून चालतो आम्ही घरून सांगू मामा हे शैतानचे डब्बो घरच्यान काढ मामा माका मोबाईल नाका माका टेप नाका मी आज तुकू निक्कीत असली आज माका इस्कुला इशी सांगले तर आमका छुट्टी होती अशी छुट्टी कशी गुजरवची खाली बिट्टी वडगले खेळले हे झाले नाही आम्ही छुट्टी उद्या टाइम टेबल करतले, आम्ही बराबर वक्त नमाज पडतले, आपले मामाचे काम करतले, आपले बहन भावडाची खिदमत करतले, आपले बापाची काम करतले, जे काही त्यांनी सांगला खरी निक्की आबुली चढू चढू ते भलू का रे का निक्की चढू वाले हे पडता आई चट्टो निक्की वाटे भले अल्लाह ही काही निक्की करू, अल्लाह ही का निक्की करू, अल्लाह ही दुनिया निक्की करू, अल्लाह ही आखिरत निक्की करू, त्यांची दुआ नऊ कर. आम्ही बोलता आमक दुआ करा दुआ करा दुआ करू बनले जे दुसऱ्याची आम्ही दुआ घेऊ शिकू का किती घेतले तुम्ही खुद बसून त्यांची खिदमत करतले बला त्यांना इतले कोशिश असली त्यांनी तुम्ही बलूचे पुढे तुमका दुआ दिसले तरी टीव्ही टेप मोबाईल कम्प्युटर इंटरनेट ही सच्ची तो बिलकुल यूज करना हा आमचो टाइम को वेस्ट आमचे डोले खराब आणि खाली बेकार आमची पढाई खराब जातली इथं 15 दिवसाची छुट्टी भीतर आम्ही आमचो टाइम टेबल करियो आमचे मायबाप आमचे टीचर आमका का सांगते तिशी करियो इशित इथं का करू का मोबाईलचं फिरूचे नाही हे करूचे नाही करू का निकी निकी किताबे पडियो तुमका इंगा तो फूलचो मजल्ला को इंगा तुमका भीतर फेटवलो होतो तुम्ही त्याला जारी करूचे होते ते जारी केला तरी पडा एकदा तुम्ही क्विज कॉम्पिटिशन ते क्विज कॉम्पिटिशन तुम्ही तिंगा ते जवाबात फेटवा या तुम्ही काही जाऊ काही घातली काही नियो भरून काही किस्ते भरून या काही जाऊ तुम्ही का तुमका कलता भरून ते भरून तिंगा फेटवा ते तुमचे नावीन तिंगा घालतले ते भीतर क्विज कॉम्पिटिशन ते भीतर जवाबी भरून फेटवा तुमका ते इनाम मिळतं आम्ही इथे निक्की निकी चित काम करियो आम्ही इतका दाखल्याकडे काही नियो भरवले दाखल्याकडे लतीफे भरवले दाखले एक दोन तीन लाईन भरून तिंगा फेडवले वडले धर्म आम्ही म्हणलो किताबे भरून सुरू करते अल्लाह आमचे भल्ली काम घेतलो लेकिन शर्त का आम्ही बचपना तू निके राहू का बस मी मुझे अपने खत्म करता है जो प्रकार आखिर भीतर मैं बिजेड बनता बिल्कुल हमें टाइम वेस्ट करने जी बिल्कुल हमें बेपर्दा रहने जी बल्कि कह रहा हूं आमची एक केस को दखो नहीं का एक केस को तोड़ आनी तेजन धुरली अपनी खर्चान भल्ली बाहर कूते रहू नजे खर्चान भल्ली बाहर वसू नजे बाजरा भीतर वसू नजे मुसलमान अबुली बल्लान बाजरा वसू चा सबब नहीं घरे पर्दा भीतर रहू जे कहीं तुमका करू का जे काही तुमका शिकू का घरे पडदा जर शिका टेलरिंग शिकू शिकू शकता काही किताबे पडू का घरे पडा बाजारात लोलते राहूनचे बाहेर घुते राहूनचे ही निक्की माणसाची आदत नव्हे ही निक्की चिरेची आदत नव्हे भल्ले किस्से असे तुम्ही भल्ले बारहाल तुम्ही भल्ली कटले तुमका येतात किस्से चांगला वक्त कम असे एक तुमचा वाक्य जाऊन मी अपने खतम करता बचपना भीतर अगर आम्ही निक्के जातले तरी केदुडला असर पडता मला हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्ला अलैहि तुम्ही नाव ऐकला वडले जबरदस्त बुजुर्ग बचपना भीतर थकले होते भले मान उडलो म्हणजे थकलो असे निको झाला काय झाले एक मर्तबा हे बाहेर वसू गेले एका दुसऱ्याकडे पडू वसू गेले मामा का बोलली बेट्या केत्ता जिंदगी भीतर झुटे जापू नजे ठेका झुटे जापून बेबरकती शिरू बरकत गेली केत्ता जिंदगी भीतर झुटे जापू नजे हा बेटा बोलली आणि तिका रुपये दिली छात आणि तिका एकडे ठावर शिवली आणि तिला लावली शिवून तिका त्याचे रुपये त्याचे किशात घड किशात घडलं नाही बल्कि शिवून एकडे धरवले रुपये चढू गेलो वाटे भीतर उडलेले डाकू धरले आणि बोलले डाकू धरले आणि समाज माल घेतले तू चढू को इंका मिललो ते चढवाकडे पुसले ए तुझ्याकडे काही माल असे चढू बोललो असे मग रुपये सोधला क्यों मिळला चढवाची किशात सोधले इंगा सोधले क्यों मिळलं मी बोलले अरे तुम्ही माल असे बेटा वय मुझेकडे असे दूड अरे दूड दाखत नाही आणि चढू बोलते दूड असे मग वडले जे कोणते डाकवाचे वडले लिडर होते बोलले त्याच्याकडे वळले ए तुझ्याकडे धूळ असे धूळ असे हे असे धूळ चढू दाखडलो आणि हिंगा शिवून धरला बोलले ते मग असून पल्लं का चकेला तिथे धूळ असे एकदम परेशान अरे बेटा तुका कलता नो आम्ही तुझे धूळ घेतली तू सच्चा ठिकाण आपलो चढू बोललो अयो माणूस माका मामा घरच्यान वतनी सांगली होती बेटा केत्ता क्यों गेला को झुटे जापू नजे बोलून तास बघ मी सच्चा जापलो ठाकू ऐकलो परेशान झालो अरे एक थकलो चढू जाऊन झुटे जपता आणि आपली मामाची जपणी जपता आपली मामाची जपणी मानता आणि आम्ही येदोडले झाले आणि आम्ही अल्लाची जपणी मानणार रसुलाची जपणी मानणार आम्ही कटले खराब आणि धाकलो चढू कटले निक्के सम्मू तौबा केले आणि सम्मू निक्के जाऊन चालून केले आणि सम्मू सव्वत झाले दादा तू सोडले झूट जापूचे डाका घालूचे चोरी करूचे आणि सम्मा जे कोणाचे माल तिने घेतले ते वापस केले कोण एक धाकले चढवायचे तो धाकलो चढू असून कोण झालो सम्मे असून शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह झाले शी जाता अबुल्ली चणवे वडलोडली तुम्ही का कट्टू वाक्य जाऊ तुम्ही वाक्याची किताबे पडा सहाबियाची किताबे पडा नकली नकली काहींची किताबे येतात इंग्लिश भीतर को अशी उर्दू भीतर ही पडा आहे पडलं कंतरे तुमका वाक्य मी इथे या सोबत सांगे ना भल्ली वक्त झाला मी बी वक्त भल्ली तानू छान आहे भल्ली वक्त झाला इतका फिलहाल का लेकिन मी तुमका ॲटलीस्ट आपली बहरहाल सांगता का बुसलान तुम्ही खुद आणि तुम्ही तुमची टीचर को वाटे तुम्ही घरे आम्ही सम्य मिळू का जाऊ का एक निक्की अबुल्यो जाऊन बाहेर पडू का आम्ही आमची घरी गेलान घरवाले खुश जाऊ का आम्ही महाख्यव दुसरे शेजारा भीतर गेला अरे ये ही बोले कटली निक्क्या चढू बोले ही इशी करता तुम्ही त्यांना सांगू का अरे हे गलत उभे राहून खाऊचे गलत हर चीज उजवी असेल खाऊ का ہر نکے کام مزوی حاصل کرو کا ہر مللی منسا سلام کرو کا گھرے برتن دعا پڑو کا گھرچن باہر برتن دعا پڑو کا بانگ بلے اللہ لا الہ الا اللہ بانگ بلے ارے بھاؤ نوجے گلنے وڑکو نوٹے بھاؤ نوجے وز نوجے وز بانگ بلے گھرے وسن امی سانگو کا امی کا نوز پڑھنا امی دوسرا کا سنگلے کونی امچی بہن جیلے پردہ گھالنا تم گیلے پالو گھالنا تیز ارے بہن تجھے برقو بلے تجھے توڑ دکھتے ہیں بلے تجھے دولے دکھتے ہیں بلے تجھے ہاتھ دکھتے ہیں بلے تجھے پائیں دکھتے ہیں بلے غلط ہیں ہم کا صحیح نشی ہمیں ساؤں کا ان کا شرموں دن کرو جو چھوڑتا لے سمو نکی اتنے کہا دس لے اللہ کی رحمت اس لیے اللہ ہم کا جنت دے تو کا اللہ تعالیٰ جنت دوڑلا تم کا کیا کرتا جنت دے دوڑلی زبردست نعمت ہمیں آزموں سکے نہ آزموں سکے نہ خال نہرو رتلی دودا چی نہرو شہد چی نہرو آنی بی جی پانیا چی آنی بی پھل موس ہر چیز اللہ تعالیٰ دھروت لو ہم کا جی کئی ہمیں چھت لے ہم کا تمل ہمیں تو بیسلا ہی نا اوپر لم پرندہ اڑتے ہوئے ارے تو پرندہ فرائز ہونا نکیا چی فرائز ہونا ختم تمہیں آزمول سم میرے ارے ماوری ملا نکیا چی بریانی ملا نکیا چی چکن منچوری ملا نکیا چی ہی ملا نکیا چی تو وہ تم کا حاضر میں کھیلنا نکیا ہوتے مکا ہی مکا اس لیے مکا کھیل چی ملنا تم مل تم کا ملتا سو جے کہیں تمہیں چھت لے اللہ تم کا دت لے ترین کا خوب بڑھ ہم کا ہم چھ من چاہے ہمیں جے کہیں چاہتا کہ ملتا رہے جنت بھی تر ملتا رہے کتنا ملتا رہے دنیا بھی تر نکے دلان نکے سرین پڑھ لان اپنی ٹیچر یہ چیز اپنی مان لان آنی نکی تو اپنی دوسرا ہو سن سانگ لان کرتے رہے ان شاء اللہ مکا امید ہے شیخ فضلان تمہیں ان شاء اللہ کرتے لے بس خاص کر موبائل ٹی وی یہ سب چیزیں ہمیں دور رہے ہوں آنی یہ سب چیزیں ہمیں دوسرا کو ہو رہے ہوں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم کا دنیا بھی تر کو کامیاب کرتے لو آخرت بھی تر کو کامیاب کرتے لو تمہیں اولولی ابولی اچھی نہ ایک رہتے دنیا بھی تر اولولی کام کے لیے تینچی چنوی وڑلوڑلی دنیا بھر ناو پیدا کیلے کسی تینچی ماما نکی ہوتی ماما کتا نکی ہوتی دھکلی اس نی فاؤسے امی وڑلے دتلے امی کوئی ماما دتلے امی وڑلے دتلے امی فاؤسے وسن امچے گھر امی سنبھال ترے امی نکی رتلے امی امچے سب گھر نکی کرو سکتے لے اللہ تعالی ہم کا سما کو دنیا نے آخرت کی کامیابی نصیب کرو وصلی اللہ علی خیر خلقی سیدنا محمد واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین